Karibu katika makala ya maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari ulimwenguni. Vyombo vya habari ni kioo cha jamii na kwa njia moja au nyingine hutoa mwongozo jinsi ya shughuli huendeshwa kwenye jamii. Vyombo vya habari vimejukumika kuelimisha, kuhamasisha na kuburudisha umma, hivyo kuifanya kuwa sauti ya jamii. Maadhimisho ya siku ya uhuru wa wanahabari kote duniani yaliafikiwa na kutengewa siku ya tatu ya mwezi Mei ya kila mwaka baada ya kikao cha 26 cha shirika la UNESCO na UN mwaka wa 1991. Maadhimisho ya mwaka huu chini ya kauli mbiu habari kwa manufaa ya umma, yani information for public good, tunaangazia manufaa na umuhimu wa vyombo vya habari kwa jamii tangu jadi. Kwenye pilka pilka zetu tumepatana na baadhi ya mashabiki ambao wametaja manufaa mengi wanayoyapata kufahamu kupitia tasnia hii ya wanahabari wanapofuatilia vyombo vya habari kila kuchao.
Naam, hususan radio. Unaona hata zamani, saizi wanasema online learning, sindio? Zamani kulikuwa na ile KBC. Ndio manake nikwambie nimeifuatilia tangia zamani utotoni. Tulikuwa tuwafunzwa na redio. Mwalimu alikuwa yaja na redio darasani. Sasa tuwafunzwa kupitia redioni na mwalimu pia na tusisitizia. Sasa unaona hapo unapata elimu pia. Kukitokea na matukio pia utajua kupitia redio. Manake pale utapata watangazaji. Kila mtangazaji yako na nyanja yake ambayo anafahamu vizuri. Kwa hivyo kuna yule ambaye anaweza flow na news ama tukio akakupea ile hali ya kupenda sana kusikiliza redio. Manake inatufahamisha, inatuelimisha na kutupatia na maarifa mengine katika maisha.
Ni kwa upande wa redio sana sana. Juu inaelimisha, inaleta watu pamoja na hata kama uko na stress inaondoka. Manufaa iko kama ni habari tunapata, labda kama kuna mwenzetu amepata shida inaletwa, tunailete pamoja, anaelimika hapo. Ndio hata sisi tunajua hii kitu ni mbaya, hii kitu ni mzuri.
Kuhusiana na swala la uhuru wa wanahabari na maudhui ya siku ya leo, mashabiki wanahisia kwamba wanahabari wanastahili kupewa uhuru wa kutekeleza wajibu wao kwa jamii, kwani imebainika kuwa tasnia hii ina manufaa muhimu kwa jamii.
Kwa hakika wanahabari huwezi sema kwamba utawekewa mipaka. Haistahili kamwe. Hata hapo pia tutalaumu vyombo vya dola kama polisi kutumia nguvu zisizo kawaida. Mara wengine wanazuiliwa kuingia kwenye mahali pana vituko. Vitu kama hizo, unaona? Mara wanapigwa, kukimbizana nao, tear gas ndio hiyo. Hapo wanahabari inafaa wanapewa uhuru wake. Ndio diposa naye akifanya ile kazi ataitoa kwa ukweli ulio ndani. Manake wao ndio huwa wanatufichulia majambo yale hatujui sisi. Unaona? Kwa hivyo wakiwekea mipaka hivyo, hiyo ni dhulma.
Kwa upande mwingine, tumezungumza na wanahabari ambao wamekuwa katika tasnia ya wanahabari kwa muda mrefu nchini, hasa katika kaunti ya Nairobi, ambapo wametaja umuhimu wa uhuru wa vyombo vya habari na wanahabari kwa jumla tunapoadhimisha siku hii.
Na umuhimu sana wa wanahabari na wanahabari wenyewe kuwa huru. Kwa sababu angalia na ujaribu kuwaza na kufikiria kwamba je, kama tungekuwa na watu wa kutupea habari, kutujulisha kuhusu matukio yale yanatokea, hii dunia ingekuwaje? Jambo la kwanza. Kama ungekuwa unaweza pata habari kuhusu yanayotendeka barabarani kwa mfano, kuhusu yanayotendeka masokoni, kuhusu yanayotendeka kisiasa, watu wangekuwaje? Ungekuwa unaishi katika hali gani? So ndio maana tunasema kwamba ni muhimu sana watu kupata habari. Na kupata habari ni haki ya kimsingi ambayo inatambuliwa na Umoja wa Mataifa miongoni mwa zile haki ambazo zinatambuliwa katika Universal Declaration for Human Rights.
Vile vile wametaja baadhi ya changamoto ambazo wanahabari wengi hukumbana nazo wanapotekeleza majukumu yao kwa jamii na kutoa njia mwafaka ya kushughulikia visa vya utovu wa nidhamu vinavyosababishwa na wanahabari badala ya kuchukua sheria mikononi na kuwadhulumu kiholela.
Number one challenge, fake news. Fake news ni habari ambayo haina ukweli ndani yake. Na everyone purports to think that it's the truth. Reason being, the introduction of social media. Social media iko na lot of dynamic. Na kama wewe kama mwanahabari haujachukua time kuverify na kuangalia kama hii news ni correct, to be honest, inaweza kukuland in serious troubles because we've had mainstream media spears mekwa victims. Unachukua story simply because iko Twitter, you think ni ukweli, unashare. You end up having to apologize later because the information haikuwa verified, unajua. Challenge nyingine, neza sema hot air presenters. Hot air presenters ni Kenya sahi, especially kwa radio, it is very difficult for professionals kupata kazi. Mainstream media houses zimesort kupea individuals wenye neza waita celebrities, people ambao kuna influence kazi, unajua, forgetting that kuna professionals wenye wanaweza pata kazi, unajua. But what needs to be done, ni at least some policies need to be put to ensure that hata kama unaekao influencers, but consider watu wenye wamefanya hizi kazi, wamesomea hizi kazi, unajua. Another challenge ni zasema ni citizen journalism, ambayo citizen journalism basically ni, so long as uko na simu yako, you need to shoot video na uko na internet, you are typically a journalist. That is what people think. Umeona watu wanapigana hapo nje, unaweza shoot video, unaeka online, you think that makes you a journalist. A lot of things are not put into consideration, especially vitu kama authenticity, credibility.
Tuweze kuelewa kwamba tunapofanya hii kazi ya uandishi wa habari, kuna visa vingi wa habari wametuhumiwa kwa kuweza kujaribu kuwashurutisha kwa vitisho wale watu ambao wanawapatia habari ama wale watu ambao wanataka kuandika kuwahusu kwa nia ya kupata hongo. Lakini hilo ni to the extreme, sababu wale ni waandishi wa habari ambao wamepotoka, na kwa hivyo pia kuna namna ya kudeal nao kupitia kwa misingi ambayo hiko. Mtu anaweza launch complaint katika media council kupitia kwa complaints committee, na hili hiyo hali iweze kushughulikiwa, kwa sababu hatusemi kwamba waandishi wa habari ni perfect. Waandishi wa habari anaenda zaenda to the extreme, na pia aweze kuandika habari ambayo pengine si sahihi, lakini kuna mikakati na taratibu za kufuatiliwa za kuhakikisha kwamba yule mtu ambaye jina lake ama habari zake zimetolewa kwa njia visivyo anaweza kupata haki. Kuna complaints committee ambayo iko chini ya media council, ambapo mtu yote anaweza launch pale habari.
Hata hivyo, wanahabari hao wamemalizia kwa kuzungumzia umuhimu wa siku hii, kwani huwapa wengi motisha ya kuendelea na tajriba yao ya utangazaji ili kuzungumzia jamii na kuwafikia majukumu ya vyombo vya habari.
First and foremost, wanasemaga appreciation keeps us going. Every time unafanya kitu and you feel someone anaku appreciate, to be honest, you really feel inspired and you feel motivated kufanya anything ambao unafanya. So World Press Freedom Day is one of the biggest celebration to all journalists, and we look forward for that day. Not only that, kuna kwanga pia na World Radio Day. We look forward for both days because these are days that makes us think that makes us know that, by the way, change tunafanya, it's appreciated by the society and it's appreciated by the entire community. So World Press Freedom Day is a very significant day to every journalist, na kwa mtu yote ambaye angependa kukua mwanahabari hapo nje, this is a day that you're supposed to look out for because you will be inspired. It's a pretty important day.
Kutoka kwangu Samson Ouma, na kwa niaba ya wote waliofanikisha makala haya, tunakutakia a happy World Press Freedom Day.